Jihočeši. Příběhy osobností spojených rodem nebo srdcem s naším krajem.
Příběh Ludvíka Milštejna natočila Hana Soukupová. Ludvík Milštejn je s českobudějovickým rozhlasovým studiem spojen už skoro půl století a profesi rozhlasáka si vyzkoušel ze všech stran. Možná za to může příběh, který napsal pro malé čtenáře jeho otec. Kdo ví, jestli by Ludvík Milštejn někdy zatoužil po rozhlasovém mikrofonu nebýt známé knížky Vládě hlásí finále, ve které se 11-letý kluk dostane shodou okolností ke komentování mezinárodního fotbalového zápasu.
Ten titul té knížky byl v povědomí celého sportovního národa a měla úspěch. A mě podepřela v těch mých snahách a v tom, čím jsem chtěl být už jako malý chlapec. Já jsem se narodil v roce 1932. Já jsem kluk Budějovického centra, protože jsem se narodil u Pentličku. Vedle Hájíčku byl barák, kde se to u Pentličku nazývalo. Potom jsem se velice brzo dostal kousek přes park, tam, kde postavil domy pan továrník Fiedler, který dělal kánoe a dělal také lyže nádherné. Takže tam potom jsme vlastně nad tím parkem bydleli a ty Budějovice byly tehdy báječné v tom, že měly i ty parky, které se zavíraly na noc. No a v tom parku já jsem z okna jsem viděl všechny kluky, kteří za mnou třeba přišli, takže zamávali a přeběh jenom ulici a už jsme byli v altánku nádherném, v kterém jsme hráli hlavičky a hodili jsme si boty na zem a hráli jsme fotbal, branky si udělali a tak dále. Takže to bylo báječné a můj děda měl cukrárnu ve Šternekové ulici, což je dneska ulice U věže. Jako mladý chlapec, tady se mu nelíbilo, nevěděl, co bude dělat a tak dále, tak se sebral z Hamburku, vyjel lodí do Ameriky. O tom, co tam všecko bylo, to nejsem tak zase informován detailně, ale vím, že když přijel zpátky, takže mohl si založit sám cukrárnu jako živnost svoji. Takže to byl děda. A teď děda, ten cukrář, měl svoje syny. Nejstarší z nich, můj táta Ludvík Milštejn. Potom jeho bratr Bohumil Milštejn, redaktor, celý život žil v Praze a také tam zemřel nešťastně. A další Miloš, právník, který vystudoval v Praze a vracel se, jak mohl sem. A hlavně on to byl, kdo přitáhl svoji s bandem do Budějovic, když recitoval sborovou recitaci u E.F. Buriana a tím to zavedl i tady v Budějovicích. Bylo tady pár takových nadšenců, kteří se toho chytli, mezi nimi třeba spisovatel Nora Fried. Takže prakticky ta trojice Boža, Ludvík a Miloš byla tak úžasná, že oni okamžitě dokázali strhnout ke všemu. Oni zapříčinili to, že jsem začal psát. Pochopitelně hlavně Boža, který byl vypsaný redaktor, novinář, ale dělal i takový ty náročnější věci literární. No a Miloš zase, ten se spíš dostal na pódium. Nádherná doba. Třídní gymnázium mám v Budějovicích, především v České ulici potom. A toužil jsem jít, u Wassermana jsem udělal dobře zkoušky k filmové režii, toužil jsem jít do Prahy, jenomže buržoázní původ mého otce tehdy zapříčinil to, že jsem zůstal doma. Naštěstí jsem se dostal do Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, nebo Československého rozhlasu, chcete-li. Bylo to 19. března 1951. To je, pane Letuš. No a tak tam mi ředitel Andris řekl, podívej se, vystřídáš si po týdnech vždycky tyhle ty redakce tady, co máme, a přijdeš mi říct, co by se ti nejlíp líbilo. A zajímavé bylo, že já sice jsem inklinoval k tomu sportu, ale nakonec jsem tam přišel, že bych rád dělal literaturu. No a o pár dní za mnou přišel také do Československého rozhlasu v Českých Budějovicích Otakar Bílek. Ale on totiž byl přijat jako asistent režie, zatímco já jako inspicient. Ten inspicient chodil s pozvánkami do divadla, samozřejmě přišla jste s gongem, paličkou jste jemně a byl začátek místo muziky, gongem se oddělovaly tyhle ty věci takové. Ale já chci říct, že jsem se hlavně dostal, a to bylo veliké štěstí, jsem se dostal k práci s tehdy režisérem Miroslavem Kalným. To byl fantastický chlap. Ale hlavně on byl nesmírně pracovitý. On bydlel naproti rádiu přímo v tom baráčku, takže on chodil do práce v bílém plášti, tak jako můj děda cukrář chodil v té Šternekovce, tak zrovna tak tady chodil Mirek Kalný v tom bílém plášti z domova do práce a zase naopak. Byl to výborný rejža, dokonce zajímavé bylo, že zavedl tehdy, to byla úžasná doba, zavedl natáčení v exteriéru. Přijel přenosový rozhlasový vůz, jeli dva, tři technici sebou a natáčelo se v přírodě. Třeba ve čtyřech dvorech na tom cvičišti měl vyjednáno, takže jsme tam přijeli a točil se tam Čapájev. Otta Hradecký jako Čapájev, tak mu přivedli koně, on si sedl na toho koně a točilo se v terénu dusot těch kopyt. V jednu chvíli jsme si neuvědomili vůbec, co se mohlo všecko stát. Jsme měli i rozhlasový paravan ze studia, jsme přivezli, protože pořád Kalnýmu pořád říkala, sakra kluci, já tam neslyším ty kopyta. Tak nakonec tam byla strouha, překryl tím paravanem ze studia, udělal z toho takový můstek a Milštajn a teď nevím, kdo tam byl s námi ještě, si vlezou pod ten paravan a natočí nám, jak přeběhnou koně. Přitáhli 6 koní, nás tam nechali vlézt, a to se nebojte, prej, oni skočí, taky skákají tam, ale bylo to o ústa. Zjistil jsem potom, když přivezli ten paravan zpátky, že v něm byly jenom houně, to bylo velice nebezpečné. Ale pokud jde o tu novotu, že najednou se ten mikrofon dostal do exteriéru a tam to dostávalo zcela jiný rozměr než třeba v tom studiu exteriérovém, že jo, v tom přetlumeném. No a Kalný byl úžasný, i pokud jde o práci s lidmi, o to naskoušení těch věcí. Jakmile se mu něco nelíbilo, tak prostě třeba ho poslal domů toho herce a zase se s ním sešel jindy. A on byl ovšem ohromný taky i v tom, že on mluvil do všeho. Jo? Ty děláš ty reportáže sportovní, člověče. Přines to, ať to taky poslouchám. No, tak tady si zbytečně řval. Tohle je lepší, no tady... Aha, dneska si... Takhle by to mělo vypadat. Takhle, když to budeš dělat... tak to velice brzy bude dobré a vyrovná se to i některým z těch Pražáků. No. No tak to ještě chvíli trvalo potom. Ten sport jsem dělal vyloženě jako koníčka. Jakmile jsem se stal tím parťákem s Kalným a s Bílkem, tak my jsme prakticky obhospodařovali i to, co se třeba zrovna urodilo, o čem jsme věděli, co nám přinesly texty a tyhle ty věci. Takže jednak mi to Mirek přiděloval, Kalný samozřejmě, jednak byly věci, které jsme si přinášeli a zkoušeli je obsazovat sami, že jo. Nikdy to nebyla ze začátku hra, bylo to vždycky pásmo, nebo to byly i verše. No a mezi tím bylo báječné to, že jsem se mohl seznámit se všemi herci a že jsem si prakticky odhadl lidi, kteří mohou různé žánry točit bez problémů a tak dále. Samozřejmě měl jsem třeba Vladimíra Januru, který byl velice dobrý spíkl třeba v pásmech. Byl tady Otto Hradecký. Táta Lang, starý pan Lang, Růžena Nováková, Marie Svobodová, samozřejmě její maminka, Petr Šporcl, je to spousta lidí, které jsem poznal. A my jsme tenkrát měli báječné zázemí v tom, že já, když jsem přišel do rozhlasu, tak měl jsem čas zastihnout ještě v literární redakci také Ivo Fischera. A právě Ivo třeba byl kluk, který přinášel nové nápady a nové věci. Potom byl ve spojení s Frantou Pavlíčkem. Franta Pavlíček dokonce v těch Budějovicích tady taky velký čas strávil. A Zdeněk Pražák, který obhospodařoval tu redakci mládežnickou, takzvanou. Takže tam to mělo nádherné zázemí dole. To byla ta rohová, a kdykoliv tam teď jdu kolem rádia, tak se vždycky dívám do těch oken. Tam jsme měli rohový výhled, jednak doleva do ulice U Třílů, ale také potom do té Dukelské nebo Doudlebské, rovně do toho parku, který byl při Malši. Takže to byl takový začátek těch dobrých dob. Jenomže když potom Franta přešel do Prahy, nakonec tedy tam z těchto těch hochů zbyl jenom ten Zdeněk Pražák, tak jsme tam potom vegetovali. Pro tu Prahu se dělalo pořád čím dál tím víc. Třeba já jsem velice spolupracoval s Meteorem, ale s celou mládežnickou redakcí, kde byl vynikající redaktor Bohumil Kolář. Bohužel zemřel trošku dřív. Ten Bohumil Kolář byl výborný redaktor a pro toho jsme také dělali potom místo rychlých šípů, protože to za to táče nešlo, tak vznikla Modrá pětka, kde byly ty též charaktery kluku a tak. A to jsem dostal já, takže já jsem potom tady měl vlastně rychlý šípy ve svém souboru a točil jsem každý týden na pokračování ty hříčky, což bylo prýma, to byla hezká práce s dětma báječná. V roce 1956 jsme založili s Otakarem Bílkem DDRS, dětský dramatický rozhlasový soubor. Jsme to nazvali podle Disman. Disman také se na nás přijel podívat, já jsem trošičku se dostal i do spolupráce s ním potom a já jsem netušil, že ten soubor vlastně bude mým rozhlasovým osudem. Najednou mě se to tak zalíbilo, ale hlavně mělo to takovou odezvu. My jsme udělali velký konkurs, přijelo tam 50 dětí a nikdy jsem už potom neměl takovou šanci si vybrat jako tentokrát. Ty děti byly báječní, ta soutěživost ta tam byla, protože nebyl tam vyloženě slabý hlásek, který by nějak nerozuměl textu a nebo nechtěl dál spolupracovat a to. A ty děti nesly hlavičku Československého rozhlasu v Českých Budějovicích, to ano. Ale samozřejmě té práce nebylo tolik, takže rád jsem jim připravil i takové ty podiové chvíle, kdy jsem vybral věci, které se vyloženě hodily k těm dětem, které jsem tam měl. No a ten soubor sám o sobě se měnil. Vůbec nejúžasnější byl ten začátek, kdy prakticky 15 až 18 dětí tam vytvořilo takový ten základ a mnohé hříčky a scénky vysílané Československým rozhlasem se pojednou točily také v Českých Budějovicích, protože ti praští redaktoři si na nás zvykli a ono nakonec to vypadalo tak, že máme daleko větší šance s tím souborem než třeba ti Pražáci. No a tak potom byly tedy scénky té Modré pětky. Těch bylo dost a vystřídali se v nich také samozřejmě dospělí herci z Jihočeského divadla. Byly tam prázdniny na Vltavě, které jsme dělali a které si moderovali sami děti. Tam byla velká práce potom v té přípravě s těmi dětmi, jo? Protože to nešlo tak, že bych je pozval a hned točil, to prostě ne, to nešlo. A nakonec jsem se stal i expertem mimo rozhlas, zvolili mě předsedou krajského poradního sboru pro umělecký přednes. Bylo to prýma. Já jsem znal v Prachaticích, ve Strakonicích, v Písku, v Pelhřimově, všude jsem znal nejlepší recitátory. Až mě to tak vzalo, že jsem řekl, podívejte se, víte co, uděláme recitační ligu. A pojďme jezdit každý týden jinam, a vezměme ty nejlepší recitátory sebou a bude to báječný. No takže takhle vznikla i ta recitační liga a pochopitelně, že ten soubor potom byl znám. Já jsem začal dělat sborovou recitaci a s českým snem Kajnarovým jsem v roce 61. vyhrál Prostějov a pak za sebou dvakrát ještě v té sborové recitaci. Takže tím jsem se dostal k tomu uměleckému přednesu a tím jsem také měl šanci dostávat některé předlohy z Prahy. Já jsem dělal i tu poezii potom pro Prahu maximálně. A samozřejmě i v dnešním rozhlase v té nádherné fonotéce dneska spousta těch věcí ještě zbyla. Já jsem nedávno slyšel Karla Hlušičku, s kterým jsem točil Seiferta Prsteň třeboňské Madoně. Bylo to tak úžasné, že prostě jsem si říkal, to je báječný, že to tenkrát bylo. Lidi měli blíž k té poezii, než mají dneska. Když jsem začal chodit do školy, objevila se na mém stolku v pokoji knížka ilustrovaná Svolinským a byli to ptáci. Táta mi koupil tuhle knihu, tu knížku dodnes mám. Je vidět, že se s ní velice pracovalo dlouhá léta. Pak uplynulo strašně vody, ale já jsem, jakmile jsem se s mikrofonem dostal do přírody, tak najednou mě velice uchvacovalo to, že já tam mám najednou úžasnou kulisu báječnou. A nemusí to být jenom kulisa těch ptačích hlasů, ale třeba tamhle zahoukal vláček. A teď tohle to hrálo velkou roli v těch rozhlasových věcech všech. A já jsem se rozhodl, že pozvu tenkrát doktora Jiřího Formánka, který byl šéfem zoologického oddělení v Budějovickém muzeu. Tak jsme se velice dobře seznámili, zvlášť proto, že já byl ornitolog amatér, on byl ornitolog profesionál, takže lecos jsem se mohl dozvědět, o čem jsem ještě nevěděl. No a stalo se, že jsme se rozjeli na Velký a Malý Tisí na loďce. Byla to loďka taková pramice, takže se tam vešel i náš technik ještě, Karel Kubát a báječná Nagra. No a to byl první pokyn a začátek, protože mě tam na pozdrav bučel Bukáč a najednou pojeli jsme kousek dál a Formánek říká, podívej, není to hnízdo člověče. A říkám, je, to je chřásta. Našli jsme malého chřásta, kterého jsem potom v životě už, hnízdo jsem potom už neviděl od té doby. No takže takhle nějak začalo takovým úžasným klukovským nadšením ta naše spolupráce s Jirkou Formánkem. Samozřejmě jsem pracoval už potom i na dalších věcech pro tu ornitologickou společnost. Ale to hlavní zůstalo 120 druhů se svou písní, se svým houkáním, se svým voláním. To jsou nahrávky v té fonotéce. Je to to za ptačím voláním, které potom vlastně našlo odezvu i v té mé knížce, která mi vyšla v Albatrosu. Já jsem vlastně začal psát první knížku v 62. asi roce. V Českobudějovickém nakladatelství potom jsme přišli na to, že by mohl být nějaký titul z přírody. Tak mě k tomu přiměli trošku kluci, to byl tenkrát šéfredaktor Vašek Vejsada, byl tam ještě Boris Jachnin. Mě pozvali, jestli bych napsal pár povídek, já jsem to zkusil. Mělo to poměrně velký úspěch, protože kresbou to doplnil Jiří Krásl, což byla hvězda tenkrát. No. A vyšlo Šumavským tichem, vyšly Tolky ve stínu křídel, vyrostl můj syn Ludvík a začal fotit báječně, dostal se mezi fotografy přírody špičkové, no a prakticky u pěti knížek byl on také jako ilustrátor, takže to bylo dobré. Samozřejmě se na mém stole objevily některé povídky ze světa sportu, hlavně třeba ze závodu míru. Honza Kubr, když ještě jezdíval jako cyklista, měl úžasné výsledky. Takže já jsem začal psát i trošku o těch sportovcích a hlavně uvědomil jsem si, že žiju především hokejem u toho mikrofonu. A tak se také stalo, že jsem napsal Hvězdy z rybníku. Samozřejmě hrával jsem na tom slepém rameni taky hokej, ale v době, kdy tam nebylo to hřiště, ještě nebyly tam mantinely, kdy to bylo pro kluky. A také jsme hráli pod jedním z mostů tam u divadla, tam býval vždycky úžasný led. No a také jsem se dostal k nejmenšímu míčku. To je celoidový míček pingpongový. Pro table tenis nebo pro stolní tenis. No takže ten jsme hrávali i v rozhlase dlouhá léta a potom jsme hráli takový nějaký ten okresní přebor. Já tu a tam teď ještě na tu čtyřhru si jdu za kluky, takže se můžeme potkat a tam můžu zajít a chvíli si s nima zahrát. Dobrý to je. Tím, že jsem se dostal s reportážním mikrofonem ven na náš venkov, tak jsem poznal spoustu nádherných báječných lidí. Ohromil mě zámeček Stráž nad Nežárkou, Podestinové. A našel jsem si tam lidi, kteří tu Destinovou ještě znali. Tak se mi rozplakal třeba pan Pisařík na lodičce, když na ní vzpomínal. Zanadávala si modistka ženská, která jí dělala ty čepičky nějaké a ono se jí to moc nelíbilo. Jo? Mluvil jsem i s panem Hofbauerem. Jo? A samozřejmě, když se dělala Destinová, tak já jsem musel dojet za paní Marií Martinkovou, která byla dlouhá léta pobočnicí i na jejich pobytech třeba za oceánem. Takže to bylo úžasné. Stejně jako třeba poznat Jiřího Nýdla, herpetolog v Třeboni, prakticky měl obrovskou zásluhu na tom, že děti kolem Chlumu, že vlastně poznali žabičky, prostě tvory, které nikde jinde už neviděli. A byla to třeba i Jarmila Hanzálková, básnířka, která psala dokonce verše, kdykoliv jsme potřebovali, tak ona přijela a pokoušela se o to udělat tak, abychom byli spokojeni. Zrovna tak také milé a příjemné bylo setkání s Julií Charvátovou, známou recitátorkou, a s Jiřím Hanzelkou. Takže myslím si, že i ty výpravy ven, mimo rozhlasovou budovu, měli určitě svou cenu, nejenom pro nás, ale taky pro ty lidi, s kterými jsme se setkali. A taky jsem někdy přemýšlel o tom, co dělat dřív, jestli vysílat dobrou reportáž, anebo psát večer povídku, kterou můžu trošku ještě obalit a tak dále. A domnívám se, že přece jenom autor je na tom podstatně líp. Může promýšlet, může se ke svým věcem vrátit, ale zase nemá nikdy takový pocit zadosti učinění a báječného uvolnění jako reportér, který jde zpátky ze zápasu, potkává lidi, kteří procházejí teprve bránou a také odcházejí do města a celá republika už ví, jak to dopadlo prostřednictvím reportéra.